Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας αξιώνει να ζούμε μέσα στη χάρη Του. Ξέρετε, η χάρη του Κυρίου δεν είναι μόνο για τη στιγμή που πάμε να ζητήσουμε και να δεχθούμε τον Ιησού Χριστό στη ζωή μας. Η χάρη του Κυρίου μας συνοδεύει σε ολόκληρη τη ζωή μας, στο καθημερινό μας περπάτημα με τον Κύριο. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές ξεχνάμε τη χάρη του Θεού και πέφτουμε σε μία παγίδα που παίρνει το όνομά της από τον νόμο και ονομάζεται η παγίδα του νομικισμού. Τι είναι νομικισμός? Νομικισμός είναι να κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός, να κάνεις το θέλημα του Θεού επειδή φοβάσαι και επειδή πρέπει. Και όχι να κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός επειδή αγαπάς τον Θεό, επειδή θέλεις να ευχαριστήσεις τον Θεό, επειδή θέλεις ο Θεός να σε βλέπει και να χαίρεται. Και όταν πέφτει κανένας σε αυτή την παγίδα του νομικισμού, πρώτα-πρώτα ο ίδιος ζει μέσα στο φόβο, γιατί το κίνητρο να υπακούσεις είναι ο φόβος. Γιατί άμα δεν υπακούσω, ποιος ξέρει τι θα μου συμβεί. Και επειδή προσπαθείς να υπακούσεις, ανεβαίνει η υπερηφάνειά σου, οπότε αρχίζεις να ζεις με υπερηφάνεια και η υπερηφάνεια οδηγεί από τη μία μεριά σε ενοχή, διότι μόλις δεν τα καταφέρνεις λες πω πω πάλι δεν τα κατάφερα και όλο οι υποσχέσεις δίνω στον εαυτό μου και πάλι δεν τα καταφέρνω, από τη μία μεριά, και από την άλλη όταν δεις κάποιον άλλον να κάνει ένα λάθος αρχίζεις να λειτουργείς με κατάκριση. Για δες τονα, για δες τι έκανε. Έτσι λοιπόν ο νομικισμός κινείται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Φόβος, υπερηφάνεια, ενοχή και κατάκριση. Έτσι λοιπόν, καθώς συνεχίζουμε τη μελέτη μας πάνω στις πνευματικές κακοτοπιές, το θέμα μας σήμερα θα είναι επιλογή νομικισμού. Δηλαδή το να διαλέξει κανένας να ζει μέσα σε νομικισμό και όχι μέσα στην χαρά της χάρης του Θεού. Έτσι θα ήθελα να ανοίξουμε την Καινή Διαθήκη στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 15ο κεφάλαιο, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15, και να διαβάσουμε από την αρχή τα δύο πρώτα χωρία, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 15ο κεφάλαιο, από την αρχή του κεφαλαίου. «Όλοι οι τελώνες και οι αμαρτωλοί συνήθιζαν να πλησιάζουν τον Ιησού και να τον ακούνε. Ήσαν δε, λέει το κείμενο, εγγίζονται σε αυτό, πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί ακούειν αυτού». Δηλαδή, κοντά στον Ιησού Χριστό μαζεύονταν, ιδιαίτερα μας λέει εδώ, δύο κατηγορίες ανθρώπων και μάλιστα λέει, προσέξτε, πάντες. Το προσέξατε. Οι τελώνε, πάντες. Και οι αμαρτώλοι, δηλαδή όπου πήγαινε ο Χριστός, όσοι τελώνες υπήρχαν στην περιοχή, όλοι μαζευόταν εκεί. Όσοι αμαρτωλοί υπήρχαν στην περιοχή, μαζευόταν όλοι εκεί. Και πρέπει λίγο να καταλάβουμε τις λέξεις αυτές. Τι ήταν οι τελώνες, φαντάζομαι οι περισσότεροι το ξέρετε. Όταν αποφάσιζε η Ρωμαϊκή διοίκηση να μαζέψει φόρους, ακολουθούσε το εξής σύστημα. Περιοχή Ιουδαίας, ποιος αναλαμβάνει, μαζευόταν από κάτω, έτσι, πλειοδοτικός διαγωνισμός. Εγώ θα φέρω τόσα από την Ιουδαία, εσύ τόσα, τόσα, ωραία, καταχωρείτε στον Κύριο. Ωραία. Λοιπόν, πήγαινε εκεί πέρα ο αυτός που ανέλαβε τους φόρους της Ιουδαίας και μάζευε τους υπαλλήλους του. Τους έλεγε, κοιτάξτε, μας ζήτησαν από τη Ρωμαϊκή διοίκηση στην πλειοδοσία που έγινε, εμείς είπαμε ότι θα μαζέψουμε τόσους φόρους. Ωραία. Λοιπόν, έτσι θα κατανεμηθούν οι φόροι. Προσέξτε τώρα, ο κάθε ένας από εσάς έχετε δύο Ρωμαίους στρατιώτες μαζί σας, να τους παίρνετε και να πηγαίνετε στα σπίτια να μαζεύετε τους φόρους. Είχανε, βλέπετε, φορείς πρακτικούς μηχανικούς που ψάχνει τώρα το κράτος να δει πώς θα μαζέψει τους φόρους.
Εκεί τα είχαν απλοποιήσει τα πράγματα. Έπαιρνε ο Τελώνης δύο στρατιώτες μαζί του, χτυπούσε την πόρτα, του έλεγε τόσο αναλογή σε εσάς. Αλλά βλέπετε, επειδή δεν υπήρχε και ιδιαίτερος έλεγχος, ο Τελώνης που θα πήγαινε στο σπίτι να μαζέψει τους φόρους, δεν ήταν απαραίτητο ότι θα πάρει τον φόρο που αναλογούσε στην οικογένεια, θα έπαιρνε τον φόρο που αναλογούσε στην οικογένεια και κάτι παραπάνω για τον ίδιον και κάτι παραπάνω για τους στρατιώτες που τον βοηθούσανε, με αποτέλεσμα να πλουτίζει ο Τελώνης, πέρα από τα χρήματα που τα έπαιρνε και τα έδινε στη ρωμαϊκή διοίκηση, ο ίδιος να πλουτίζει σε βάρος των άλλων συμπατριωτών του, και τους Τελώνες οι υπόλοιποι τους μισούσαν. Γιατί ήτανε οι προδότες, δηλαδή αυτό που θα λέγαμε εμείς στην κατοχή, οι συνεργάτες των Γερμανών. Γιατί ήταν οι Ιουδαίοι οι οποίοι πήγανε στη ρωμαϊκή διοίκηση και είπανε, παιδιά, και εμείς θα σας βοηθήσουμε να μαζέψετε τους φόρους. Έτσι λοιπόν ήτανε αυτοί που όλοι τους θεωρούσανε προδότες, ήταν αυτοί που ήταν έξω από την υπόλοιπη κοινωνία, και όλοι αυτοί που ήταν οι απ' έξω από την κοινωνία, όπου πήγαινε ο Χριστός, μαζευότανε όλοι και τον ακούγανε. Και μαζί με τους Τελώνες, λέει, ήταν και οι αμαρτωλοί. Χρειάζεται λίγο να καταλάβουμε πώς χρησιμοποιείται στην Καινή Διαθήκη, στα Ευαγγέλια, η λέξη αμαρτωλή, διότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί, δεν είναι. Δεν λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Αλλά στα Ευαγγέλια, όταν χρησιμοποιείται ο όρος αμαρτωλή, εννοεί ανθρώπους μέσα στην Ιουδαϊκή κοινωνία, οι οποίοι συνειδητά είχαν αποφασίσει, εμείς δεν θα υπακούμε στον νόμο του Θεού. Εντάξει, ο νόμος του Θεού, Παλαιά Διαθήκη όπως την είχανε, λέει αυτό, εμείς δεν νοιαζόμαστε τι λέει, θα κάνουμε το δικό μας. Και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν ανοιχτά, φανερά, χωρίς να προσπαθούν να κρυφτούν, αντίθετα με τον Λόγο του Θεού, οι άλλοι τους ονόμαζαν οι αμαρτωλοί. Άρα, όταν λέει εδώ οι Τελώνες και οι αμαρτωλοί, γύρω από τον Χριστό μαζεύονταν αυτοί που ήταν οι προδότες, που είχαν μπει στο περιθώριο της κοινωνίας, και από την άλλη μεριά οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν αποφασίσει ότι δεν μας νοιάζει τι λέει ο Θεός και θα ζήσουμε όπως θέλουμε εμείς. Προσέξτε όμως, η αγάπη του Χριστού ήταν τέτοια που τους έλκυε κοντά τους. Και βλέπετε εδώ έχουμε ακριβώς το αντίθετο από τον νομικισμό, που είναι η αγάπη του Θεού, είναι η χάρη του Θεού, και η χάρη του Θεού ελκύει ανθρώπους. Τώρα προσέξτε, ένα ερώτημα για τον κάθε έναν μας είναι. Οι άνθρωποι γύρω μου, οι άνθρωποι που ζουν μέσα στον κόσμο, οι άνθρωποι που ζουν μέσα στην αμαρτία, πώς αισθάνονται απέναντί μου? Αισθάνονται ότι τους αντιμετωπίζω με αγάπη και θέλουν να είναι γύρω μου και ελκύονται από την παρουσία μου, και όταν κάπου μιλάω θέλουν να ακούσουν τι λέω? Ή το μήνυμα που δίνω είναι, εσείς μακριά, εγώ πιστεύω στον Θεό, εσείς τα μαύρα χάλια που είσαστε, άιντε, άιντε. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Οι άνθρωποι με τους οποίους ζούμε, στη δουλειά μας, στη γειτονιά μας, που είναι ανοιχτά μέσα στην αμαρτία, πώς μας αντιμετωπίζουν? Τους ελκύουμε κοντά μας με την αγάπη του Χριστού και φέρνοντας ένα μήνυμα χάρης Χριστού? Να προχωρήσω λίγο πιο βαθιά. Όταν ένας αδελφός μεταξύ μας πέσει σε κάποια αμαρτία και απομακρυνθεί από το σώμα και μετά δειλά-δειλά πάει να επιστρέψει, πώς τον υποδεχόμαστε? Τον υποδεχόμαστε με αγάπη. Χαιρόμαστε, αδελφέ, που ήρθες. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τον αντιμετωπίζουμε με αγάπη ή τον αντιμετωπίζουμε, αυτός τώρα τι ήρθε εδώ πέρα? Δηλαδή, με αυτό, μετά από αυτό που έκανε, με τι μούτρα εμφανίζεται? Ο Χριστός εξέπεμπε αγάπη και αποδοχή. Με αποτέλεσμα, λέει, οι Τελώνες και οι αμαρτωλοί να μαζεύονται κοντά του. Από την άλλη μεριά, η συνέχεια, το δεύτερο χωρίο, οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς διαμαρτύρονταν, λέγοντας ότι αυτός δέχεται αμαρτωλούς και τρώει μαζί τους. Και διεγόγγιζον οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς,
λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς προσδέχεται και συναισθεί αυτής. Έτσι, σε αυτή τη συμπεριφορά του Χριστού υπήρχε μία αντίδραση. Και η αντίδραση ήταν, λέει, από τους Φαρισαίους και από τους γραμματείς. Για να θυμηθούμε λίγο τι ήταν οι Φαρισαίοι. Οι Φαρισαίοι ήταν μία ομάδα ανθρώπων που ήταν αποφασισμένοι να ζήσουν με βάση τον νόμο του Θεού, με βάση τον λόγο του Θεού. Και μάλιστα ήταν μία ομάδα που ξεκίνησε σε πολύ δύσκολες εποχές, όπως είχαμε πει και τις προάλλες, θυμάστε. Γιατί όταν βρισκόταν η Ιουδαϊκή περιοχή κάτω από την εξουσία των Σελευκηδών, των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, άρχισαν οι πιέσεις, ιδιαίτερα με τον Αντίοχο τον Τέταρτο, τον Επιφανή, το 175 με 164 π.Χ., άρχισαν οι πίεση να παρατήσουν την λατρεία του αληθινού Θεού και να αρχίσουν αναγκαστικά και υποχρεωτικά να λατρεύουν το Δωδεκάθεο. Έτσι πήγε ο Αντίοχος, έστησε βωμό του Δία στην αυλή του ναού του Σολομώντα, πάνω στο βωμό του ναού θυσίασε ένα γουρούνι, που ξέρετε ότι ήταν ακάθαρτο ζώο για τους Εβραίους, για να βεβηλώσει τον ναό, και άρχισε μία μεγάλη πίεση οι Ιουδαίοι να δεχτούν την ελληνική θρησκεία και μαζί και τον ελληνικό πολιτισμό βέβαια, να λατρεύουν τον Δωδεκάθεο και να εγκαταλείψουν τον Θεό του Ισραήλ, τον αληθινό Θεό. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση κάποιοι ακολούθησαν, γιατί η πίεση ήταν μεγάλη, ακολούθησαν αυτό το ρεύμα, κάποιοι είπανε όχι, εμείς διαχωρίζουμε τη θέση μας. Και στα εβραϊκά το χωρίζω είναι φαρές. Θυμάστε τότε που έγραψε στον πίνακα ένα χέρι έτσι εκεί στον Δανιήλ, στο πέμπτο κεφάλαιο, βγήκε ένα χέρι στο και έγραψε «Μενέ θεκέλ φαρές», που σήμαινε «ζυγίστηκε στην πλάστικα, βρέθηκε σε λυπής», και το «φαρές» ήτανε «διαχωρίστηκε η βασιλεία σου», και επειδή τα σύμφωνα είναι όμοια, ήταν λογοπαίγνιο με τη λέξη «πέρσες», έτσι, και δόθηκε στους Μίδους και στους Πέρσες. Αλλά το «φαρές» αυτό ήτανε το «χωρίζεται», «χωρισμένη η βασιλεία σου». Από αυτή τη λέξη λοιπόν βγήκε το Φαρισαίοι, δηλαδή αυτοί που ήταν ξεχωρισμένοι και δεν ακολούθησαν τους άλλους στην πορεία τους στο να λατρεύσουν τα είδωλα, αλλά διαχώρισαν τη θέση τους και έμειναν πιστοί στον αληθινό Θεό. Και αυτό ξεκίνησε από την εποχή εκείνη, ήταν η Επανάσταση των Μακαβαίων, μετά πήραν τη βασιλεία η οικογένεια των Μακαβαίων, ονομάστηκαν Ασμονέοι, και συνέχισαν και αυτήν την περίοδο και μετά, όταν ανέλαβε η δυναστεία του Ηρώδη, να αποτελούν μία θρησκευτική ομάδα η οποία είχε στόχο της την απόλυτη εφαρμογή του νόμου του Θεού. Οι γραμματείς τώρα ήτανε αυτό που θα λέγαμε σήμερα οι θεολόγοι του Ιουδαϊσμού. Έτσι. Ήτανε άνθρωποι οι οποίοι ήταν ειδικοί στο να μελετούν τις γραφές, στο να αντιγράφουν ή να παρακολουθούν την αντιγραφή των χειρογράφων, των γραφών της Παλαιάς Διαθήκης, και ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν κύρος σε ζητήματα ερμηνείας του νόμου. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Άνθρωποι που ξεκίνησαν με πολύ καλές προθέσεις να υπηρετήσουμε τον Θεό, να υπακούσουμε στον Θεό, ξαφνικά όταν εμφανίζεται ο Χριστός και δείχνει αγάπη στους τελώνες και στους αμαρτωλούς, αυτοί αντιδρούν και αρχίζουν να γκρινιάζουν. «Διεγόγγιζον», λέει, ίσον μουρμούριζαν μεταξύ τους, τι πράγματι είναι αυτά. Είναι σοβαρά πράγματα. Δηλαδή τώρα κάνει παρέα με τους τελώνες. Και με αυτούς που λένε ότι δεν θα ακολουθήσουν τον νόμο του. Μα είναι κατάσταση αυτή. Και λέει ότι είναι δάσκαλος του Ισραήλ. Μα αν είναι δυνατόν. Πού φτάσαμε, πού καταντήσαμε. Αυτό είναι το «διεγόγγιζον». Το μετέφρασα έτσι λίγο απλούστερα. Και βλέποντας την κατάσταση αυτή, ο Ιησούς αποφασίζει να πει τρεις παραβολές. Και εμείς θα μείνουμε στην τρίτη. Η πρώτη παραβολή είναι η παραβολή του χαμένου προβάτου. Θυμάστε, έχασε, λέει, ένας βοσκός ένα πρόβατο από τα 100 που είχε και άφησε τα 99 και πήγε και έψαξε αυτό το ένα. και στο χωρίο 7. Στο χωρίο 6 λέει, έρχεται στο σπίτι όταν το βρήκε το πρόβατο, φωνάζει τους φίλους του και τους λέει, χαρείτε μαζί μου. Και σας βεβαιώνω, λέει, πως έτσι θα γίνει χαρά στον ουρανό για τη μετάνοια ενός αμαρτωλού. Έτσι το πρώτο παράδειγμα είναι η χαρά που γίνεται όταν κανένας είχε χάσει ένα πρόβατο και το βρίσκει. Έτσι λέει είναι η χαρά που γίνεται στον ουρανό για έναν αμαρτωλό που μετανοεί. Η δεύτερη παραβολή είναι η χαμένη δραχμή. Μία γυναίκα είχε 10 δραχμές. Εκείνη την εποχή η δραχμή ήταν πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν η δική μας η δραχμή, έτσι. Εάν σκεφτείτε ότι το τάλαντο, το οποίο ήταν 26 κιλά, 26,20 κιλά χρυσάφι ή ασίμι, ανάλογα αν ήταν τάλαντο χρυσού ή αργύρου, είχε 60 μνές. Άρα χωρίστε το 26 κιλά χρυσάφι δια 60 για να δείτε πόσο ήταν η μνά και κάθε μνά είχε 100 δραχμές. Άρα ήταν το 1 εκατοστό της μνάς που ήταν το 1 εξικοστό του ταλάντου που ήταν 26 κιλά χρυσάφι. Λοιπόν, οι μαθηματικοί έχετε ευκαιρία τα κατάκα να κάνετε τον υπολογισμό και να μας πείτε πόσο ήταν. Καταλαβαίνετε ότι ήταν αρκετά μεγάλη η αξία, δεν ήταν μία δραχμή, δική μας δραχμή δηλαδή, πριν από το ευρώ που χάθηκε. Και αρχίζει να σκουπίζει όλο το σπίτι και στο τέλος τη βρίσκει τη δραχμή και φωνάζει τις γειτόνες, λέει κορίτσια, ελάτε να το γλεντήσουμε διότι τη δραχμή που είχα χάσει τη βρήκα. Τη βρήκα. Και η τρίτη παραβολή, άρα και στις δύο περιπτώσεις, χαμένο πρόβατο το βρήκε χάρηκε, χαμένη δραχμή τη βρήκε χάρηκε και η τρίτη παραβολή είναι η παραβολή που μας είναι γνωστή ως η παραβολή του ασώτου. Έτσι είναι μεγαλύτερη παραβολή. Και ξέρετε τώρα τελευταία οι θεολόγοι σε διάφορα συνέδρια που κάνουν και στα πρακτικά τους που δημοσιεύονται και παρακολουθώ κάποια πράγματα, οι Έλληνες θεολόγοι λένε ότι την παραβολή αυτή κακώς την ονομάζουμε η παραβολή του ασώτου Ιού, θα ήταν πιο σωστό να την ονομάζουμε η παραβολή του φιλεύσπλαχνου πατέρα. Γιατί πρόσεξαν ότι ο πατέρας συμπεριφέρεται με ευσπλαχνία όχι μόνο στον άσωτο, αλλά και στον μεγάλο γιο. Στο καλό παιδί δηλαδή της οικογένειας. Λοιπόν, η ιστορία είναι γνωστή. Ένας άνθρωπος έχει δύο παιδιά. Ο ένας από τους δύο, ο νεότερος, λέει μπαμπά, ότι είναι το μέρος της περιουσίας που δικαιούμαι, σε παρακαλώ δώστο μου. Του δίνει ο πατέρας, αυτός πηγαίνει και τρώει όλα τα λεφτά, όλη την περιουσία ζώντας με ασωτεία, κάποια στιγμή δεν έχει να φάει, πάει να βοσκήσει γουρούνια, τα γουρούνια είπαμε ήταν ακάθαρτο ζώο για τους Ιουδαίους, θέλει να φάει από το φαγητό των γουρουνιών τέτοια πείνα, ούτε και αυτό δεν του δίνουν, δεν τον αφήνουνε, και λέει, στάσου ρε παιδί μου, στάσου. Τόσοι άνθρωποι στο σπίτι του πατέρα μου που είναι υπηρέτες, μισθωτοί, εργάτες, έχουν ψωμί να φάνε και εγώ εδώ πεθαίνω της πείνας. Λοιπόν, θα γυρίσω πίσω και θα πω, μπαμπά, γίνεται να με πάρεις και εμένα εργάτη. Θα μου δίνεις και εμένα, θα δουλεύω και θα μου δίνεις ένα κομμάτι ψωμί. Τον βλέπει ο πατέρας και μόλις τον βλέπει, τρέχει, τον αγκαλιάζει, φωνάζει στους υπηρέτες, φέρτε εδώ πέρα την καλύτερη στολή, του βάζει ένα δαχτυλίδι, φέρτε το μοσχάρι το καλοθρεμένο, να το σφάξουμε, να χαρούμε κλπ. Και αρχίζουν να γλεντούν. Και ενώ γλεντούν, έρχεται από το χωράφι ο μεγάλος γιος. Είμαστε στο χωρίο 25. Κατά Λουκάν, 15ο κεφάλαιο, χωρίο 25. Ο μεγαλύτερος γιος βρισκόταν στο χωράφι. Και καθώς ερχόταν και πλησίαζε στο σπίτι, άκουσε μουσικές και χορούς. Θα μου πείτε, γιατί εξετάζουμε τον μεγάλο γιο και δεν εξετάζουμε τον άσωτο? Γιατί είπαμε ότι το θέμα μας είναι η παγίδα, η κακοτοπιά του νομικισμού. Και το πρόβλημα του νομικισμού δεν το είχε ο άσωτος. Έτσι. Το πρόβλημα του νομικισμού το είχε ο μεγάλος γιος, ο πρεσβύτερος γιος. Γι' αυτό εξετάζουμε αυτό. Λοιπόν, ο άνθρωπος γυρνάει από τη δουλειά, που σημαίνει ότι ήταν συνεπής όλα αυτά τα χρόνια να πηγαίνει στο χωράφι, να δουλεύει, να κοπιάζει, να γυρίζει πίσω
Και κάθε φορά που γύριζε, τα πράγματα στο σπίτι ήταν ήρεμα. Τώρα βλέπει ότι γίνεται γλέντι. Δεν είχε ακούσει τίποτα να λέει ο πατέρας πριν από μερικές μέρες. Ξέρετε, παιδιά, την τάδε του μηνός θα έχουμε ένα γλέντι. Περίεργο. Πολύ περίεργο. Φώναξε λοιπόν έναν από τους υπηρέτες και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Εκείνος του είπε, γύρισε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το σιτευτό μοσχάρι γιατί του ήρθε πίσω γερός. Ο δε είπε αυτό ότι ο αδελφός σου οίκη και έθισεν ο πατήρ σου τον μόσχον των σιτευτών ότι υγιένοντα αυτόν απέλαβεν. Ο πατέρας δέχτηκε πίσω το γιο του, τον δέχτηκε καλά και είναι μέσα στη χαρά. Έσφαξε το καλοθρεμένο μοσχάρι που είχαμε και το γλεντάμε. Αυτός τότε θύμωσε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Οργίσθηδε και ούκ ήθελεν εισελθήν. Καταλαβαίνετε τώρα ποια είναι η παγίδα του νομικισμού. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη χάρη του Θεού, να αντιμετωπίσει τη συγχωρητικότητα του Θεού με το ίδιο κλίμα της αγάπης, της ανεκτικότητας, της συγχωρητικότητας, αλλά θέλει, όπως εγώ δουλεύω σκληρά, πρέπει όλοι να δουλεύουν σκληρά. Και όπως εγώ υπακούω στο θέλημα του πατέρα, πρέπει όλοι να υπακούν στο θέλημα του πατέρα. Και όποιος δεν κάνει ό,τι κάνω εγώ, είναι στη μαύρη λίστα. Και τώρα αυτός που είναι στη μαύρη λίστα γυρνάει πίσω και αντί ο πατέρας να τον διώξει με τις κλωτσιές, έσφαξε και το καλοθρεμένο το μοσχάρι. Ε, όχι. Καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί ο νομικισμός. Γιατί ο νομικισμός, επειδή δουλεύει με τον φόβο και αυτό δημιουργεί υπερηφάνεια σε συνδυασμό με ενοχή και κατάκριση, όπως λέγαμε πριν, δεν μπορεί να λειτουργήσει και να καταλάβει την αγάπη, την αποδοχή, τη συγχώρηση. Υπάρχει ένας λόγος που σώζεται με το όνομα του Ιωάννη του Χρυσοστόμου εις την παραβολήν περί του ασώτου και λέει «Οργίσθη ο δίκαιος και του φθόνου εγένε το δούλος». Μιλάει για τον μεγάλο αδελφό, ε. «Οργίστηκε ο δίκαιος και έγινε δούλος του φθόνου. Ο καταπατήσας του βίου τα τερπνά φθόνο και κράτηται. Ενώ αρνήθηκε τις ευκολίες και τις χαρές της ζωής, δουλώθηκε από τον φθόνο, από τη ζήλια του». Και έτσι ξαφνικά ο πατέρας βρίσκεται μπροστά σε ένα πρόβλημα. Δηλαδή, με το που λύθηκε το ένα πρόβλημα, αχ, επιτέλους γύρισε το παιδί. Τόσο καιρό ήταν μακριά, δεν ξέραμε τι γίνεται, επιτέλους γύρισε. Με το που λύθηκε το ένα πρόβλημα, τώρα έχει πρόβλημα με τον άλλο το γιο. Θύμωσε. Πολύ ωραία. Ο πατέρας του βγήκε και τον παρακαλούσε. Προσέξτε. Ο πατέρας αντιμετωπίζει και τον επικριτικό γιο και τον επικριτικό πιστό με την ίδια αγάπη που αντιμετώπισε τον άσωτο. Έτσι. Αυτή είναι η καρδιά του πατέρα και αυτήν την καρδιά καλούμαστε να εξητήσουμε και να έχουμε και εμείς. Την αγάπη του Θεού και για αυτόν που αμάρτησε και επιστρέφει και για αυτόν ο οποίος είναι κολλημένος στον νομικισμό και δεν δέχεται την επιστροφή. Ξέρετε, όσοι έχετε πάρει μέρος σε κάποια μορφή ηγεσίας μέσα στο έργο του Θεού, είναι ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα. Το πώς θα αποδεχτείς κάποιον ο οποίος αμάρτησε και επιστρέφει μετανοημένος ή επιστρέφει μην ξέροντας ακόμα πολύ καλά τι πρέπει να κάνει και έχει να αντιμετωπίσει από τη μία μεριά τον φόβο της απόρριψης, και άμα γυρίσω τώρα πώς θα με δεχτούν. Απ' την άλλη το φόβο της ηγεσίας, τι θα πει η ηγεσία η πνευματική. Και μετά και τι θα πούν οι αδελφοί. Καταλαβαίνετε γιατί είναι τόσο δύσκολο κάποιος που ήταν πιστός και έπεσε σε αμαρτία και απομακρύνθηκε από το σώμα του Κυρίου, να επιστρέψει πίσω. Είναι δύσκολο γιατί φοβάται αυτό που θα αντιμετωπίσει. Και ο φόβος
ξέρετε, έχει σχέση και με τα μηνύματα τα οποία εκπέμπουμε εμείς γύρω μας όταν συζητάμε μεταξύ μας, έτσι. Δηλαδή, άμα με έχει ακούσει εμένα να μιλάω για κάποιον ο οποίος έφυγε και να λέω «Άντε ρε, τέτοιος που ήτανε», και εγώ το περίμενα να φύγει, δηλαδή τι... δεν ήταν σοβαρός με τον Θεό. Λοιπόν, εάν αυτό είναι το μήνυμα, καταλαβαίνει για κάποιον άλλον, καταλαβαίνει ότι και για τον εαυτό του ίδια θα είναι η αντιμετώπιση. Εάν η αντιμετώπιση μου ήτανε «Κρίμα βρε παιδί μου, θα προσευχόμαστε». Έπεσε ο αδελφός, απομακρύνθηκε, έπεσε, θα προσευχόμαστε και θα είμαστε γεμάτοι από αγάπη, ώστε μόλις γυρίσει, μόλις θα έχουμε κάποια επαφή ή αν τηλεφωνηθούμε κτλ, να του πούμε ότι κοίταξε, εμείς είμαστε εδώ για σένα. Οποτεδήποτε θελήσεις, οποτεδήποτε καταλάβεις ότι δεν πήρες σωστές αποφάσεις, εδώ είμαστε. Ή οτιδήποτε, αν θέλει, οποτεδήποτε θελήσεις να βρεθούμε και να τα πούμε ακόμα και στην κατάσταση που είσαι, ακόμα και όταν συνεχίζεις να ζεις στον δρόμο που επέλεξες, τον λάθος δρόμο, είμαστε εδώ για σένα. Αυτή είναι η καρδιά της αγάπης του Θεού. Σου λέει «Είμαι εδώ για σένα για να σε δεχτώ, για να σε αποδεχτώ». Λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος «Και τον παίρνει τα πλούσιον απέδειξε ο πατέρας, και τον πλούσιον ου συνεχώρησε το φθόνο γενέσθε πτωχών». Και τον πένιτα, τον φτωχό το γιο του που γύρισε, αυτός που γύρισε από τα γουρούνια, έτσι. Και τον πένιτα πλούσιον απέδειξε, και τον φτωχό τον έκανε πλούσιο. Αλλά και τον πλούσιο, λέει, δεν του επέτρεψε να γίνει φτωχός εξαιτίας του φθόνου, εξαιτίας της ζήλιας του. Έτσι. Και τον φτωχό πλούσιο, αλλά και τον πλούσιο δεν τον άφησε να φτωχύνει από τη ζήλια. Και έτσι αυτή είναι, αδελφοί μου, η καρδιά που ο Θεός μας καλεί να έχουμε, και από την άλλη μεριά αυτό είναι ένα παράδειγμα της παγίδας στην οποία μπορούμε να πέσουμε, της παγίδας του νομικισμού. Θύμωσε, λέει, και δεν ήθελε να μπει μέσα. Βγήκε ο πατέρας, τον παρακαλούσε. Εκείνος όμως του αποκρίθηκε, ο μεγάλος αδελφός, «Εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω και ποτέ δεν παράκουσα καμία εντολή σου. Κι όμως σε μένα δεν έδωσες ποτέ ένα κατσίκι για να εφρανθώ με τους φίλους μου». Δέστε δύο στοιχεία τώρα που υπάρχει στο πνεύμα του νομικισμού. Και αυτά τα επισημαίνουμε για να ελέγξουμε ο καθένας την καρδιά του και να πούμε μήπως είμαι και εγώ μέσα σε αυτό το κλίμα, μήπως έχω πέσει και εγώ σε αυτή την παγίδα χωρίς να το καταλάβω. Ποιο είναι το πρώτο? Το πρώτο είναι η αυτοδικαίωση ότι εγώ τόσον καιρό τα κατάφερα. Έτσι. Έκανα, προσπάθησα, κέρδισα, τα κατάφερα, υπάκουσα, και τώρα δικαιούμαι της εκτίμησής σου. Προσέξτε, ο νομικισμός προσπαθεί να αποκτήσει την εύνοια του Θεού κάνοντας πράξεις υπακοής, και η υπακοή είναι για να κερδίσει την εύνοια του Θεού. Δεν είναι επειδή αγαπάει τον Θεό και θέλει να κάνει τον Θεό να χαίρεται. Καταλαβαίνετε. Συνεπώς είναι θέμα καρδιάς, γιατί στην πράξη τον βλέπεις να υπακούει. Το ζήτημα είναι γιατί υπακούει. Υπακούει για να γίνει αποδεκτός από τον Θεό εξαιτίας της υπακοής, ή έχει καταλάβει ότι ο Θεός τον δέχεται όπως είναι και υπακούει για να κάνει τον Θεό να χαρεί. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στον νομικισμό και ανάμεσα στην κατανόηση και τη βίωση της χάρης και της αγάπης του Θεού. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι έχει απαιτήσεις. Δηλαδή, εγώ τόσα χρόνια σε δουλεύω και δεν μου έδωσες ένα κατσίκι. Ένα λοιπόν χαρακτηριστικό είναι η αυτοδικαίωση, και ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι το παράπονο. Δηλαδή, εγώ δικαιούμαι και θα έπρεπε ο Θεός να απαντάει στις προσευχές μου. Με τέτοια ζωή υπακοής που ζω, ο Θεός, δεν το λέμε έτσι, αλλά έτσι λειτουργεί μέσα μας, οφείλει να απαντάει στις προσευχές μου. Τι στο καλό, γιατί έζησα τέτοια ζωή καθαρή, άγια, υπηρετώντας το έργο του Θεού και ο Θεός να μην κάνει το δικό του μέρος. Αυτό είναι το πνεύμα του νομικισμού.
Έτσι λοιπόν, όταν μέσα στην καρδιά μας ανεβαίνουν σκέψεις, γιατί ο Θεός? Να σου πω ένα μυστικό, ο Θεός δεν σου χρωστάει τίποτα. Ό,τι σου δίνει ο Θεός είναι χάρη και η χάρη σημαίνει είναι δώρο που δεν το αξίζεις, είναι δώρο που δεν το αξίζω. Άρα είμαι ευγνώμων στον Θεό για αυτά που μου δίνει, δεν δικαιούμαι τίποτα και δεν απαιτώ τίποτα. Προσέξτε, ακούω πολλές φορές πιστούς στην προσευχή τους να προσεύχονται με απέτηση. Θεέ μου απαιτώ, όπα ηρέμησε, απαιτείς. Ποιος είσαι και απαιτείς? Μα λες ο Κύριος, όπα, ο Κύριος είναι αυτός που έχει δούλους. Δεν διανοούνταν στην αρχαιότητα ο δούλος να πει εγώ απαιτώ. Σε καμία περίπτωση. Ό,τι σου έδινε ο Κύριος σου το έδινε γιατί έτσι ήθελε. Από τη χάρη του, από την αγάπη του. Δεν απαιτείς, δεν έχεις δικαίωμα να απαιτήσεις τίποτα. Έχεις δικαίωμα να ζητήσεις και να πεις «Θεέ μου, μέσα στο λόγο σου διαβάζω αυτό και με βάση αυτό που διαβάζω, σε παρακαλώ και ζητώ να μου κάνεις αυτό». Και Κύριε, διαβάζω ότι έκανες αυτό το λόγο σου σε άλλους αδελφούς και ζητώ εσύ που το έκανες εκεί να το κάνεις και σε μένα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν απαιτείς. Το πνεύμα του νομικισμού απαιτεί και έχει και παράπονα. Γιατί δεν μου έδωσες ένα κατσίκι να το φάω μαζί με τους φίλους μου? Η απάντηση του πατέρα έχει πολύ ενδιαφέρον. Α, πριν να φτάσουμε στην απάντηση, έχει και συνέχεια. Όταν όμως ήρθε αυτός ο γιος σου, όχι αδελφός μου, ο γιος σου, που κατασπατάλησε την περιουσία σου με πόρνες, έσφαξες για χάρη του το σιτευτό όμως χάρη. Καταλαβαίνετε από τον τρόπο που μιλάει ποιο είναι το κλίμα και η διάθεση. Όταν γύρισε ο γιος σου. Θυμάστε έτσι κι εμείς όταν είμαστε θυμωμένοι και κάνει το παιδί μας κάτι, λέμε στη γυναίκα μας «Η κόρη σου». Λέμε οι γυναίκες στον άντρα «Ο γιος σου». Όταν έχει γίνει. Λοιπόν, εδώ πέρα λέει «Ο γιος σου» και αρχίζει να μιλάει περιφρονητικά και επικριτικά για τον αδελφό του. Γι' αυτό σας έλεγα ότι μέσα στο πνεύμα του νομικισμού είναι και η κατάκριση. Θυμάστε ποια είναι τα στοιχεία. Είπαμε φόβος, υπακούς από φόβο, ανεβαίνει η υπερηφάνειά σου. Όταν δεν τα καταφέρνεις έχεις ενοχές και προς τους άλλους έχεις κατάκριση. Έτσι, σε αυτά τα τέσσερα κινείται ο νομικισμός. Φόβος, υπερηφάνεια, ενοχή και κατάκριση. Αλλά βλέπετε, ο Λόγος του Θεού μας λέει ακριβώς να μην έχουμε αυτό το επικριτικό πνεύμα. Θυμάστε τι λέει στην επιστολή του Ιακώβου. Ιάκωβος 4:11. Μη καταλαλείτε αλλήλων αδελφοί. Μην κακολογείτε ο ένας τον άλλον αδελφοί. Όποιος κακολογεί και κρίνει τον αδελφό του, κακολογεί και κρίνει τον νόμο, και όταν κρίνεις τον νόμο δεν είσαι τηρητής του, αλλά κριτής του. Ένας είναι ο νομοθέτης και ο κριτής που μπορεί να σώσει και να καταστρέψει. Ενώ εσύ που κρίνεις τον άλλον, ποιος είσαι? Συδετής ή ως κρίνεις τον έτερον. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό το χωρίο, έχουμε πολλά χωρία που μιλούν για το γεγονός ότι ο Θεός μας καλεί να αγαπάμε, να συγχωρούμε, να αποδεχόμαστε και όχι να κατακρίνουμε. Ο πατέρας του απάντησε, «Παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου και ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σου». Λέει, από τη στιγμή που είσαι μαζί μου, ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σου. Πράγμα που σημαίνει ότι ο μεγαλύτερος γιος, ενώ μπορούσε οποτεδήποτε να πάρει ένα κατσικάκι, να το σφάξει και να γλεντήσει με τους φίλους του, δεν το έκανε ποτέ, διότι δεν είχε καταλάβει ότι τα κατσικάκια της περιοχής εκεί, της ιδιοκτησίας του πατέρα του, ήταν δικά του. Ένα από τα στοιχεία του νομικισμού είναι ότι δεν καταλαβαίνεις τα δικαιώματα που έχεις εν Χριστώ Ιησού. Επειδή το μυαλό σου είναι στο πρέπει, πρέπει αυτό, πρέπει το εκείνο, πρέπει το άλλο, δεν καταλαβαίνεις τι έχεις εν Χριστώ, εάν είσαι του Κυρίου, τι μπορείς εν Χριστώ, τι είσαι εν Χριστώ. Δεν καταλαβαίνεις αυτό που σου λέει ο Κύριος, ότι εγώ σε έχω συναναστήσει μαζί με τον Ιησού Χριστό και σε έχω συγκαθίσει μαζί μου στον θρόνο μου, στα υπουράνια. Εκεί που είναι ο Χριστός καθισμένος πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και κυριότητα και δύναμη. Ότι είσαι ευλογημένος με κάθε ευλογία πνευματική στα ουράνια. Ότι είσαι γεμάτος από τη χάρη του Θεού, από την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού έχει χυθεί με αυθονία. Εκκέχεται, λέει, εν τες καρδίες ημών. Και απλώς χρειάζεται να αφήσεις την καρδιά σου ελεύθερη για να χυθεί προς τα έξω η αγάπη του Θεού. Έχεις πλήθος πράγματα ως πιστός του Κυρίου. Έχεις άφθονα δώρα του Θεού. Έχεις άφθονες ευλογίες του Θεού. Αλλά με το πνεύμα του νομικισμού ζεις μίζερα. Ζεις, αχ, ούτε τώρα τα κατάφερα. Την άλλη φορά θα προσπαθήσω πιο γερά και θα τα καταφέρω. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα κάνεις το μέρος σου για να υπακούσεις. Αλλά προσέξτε, το ζήτημα είναι το κίνητρο. Γιατί θα υπακούσω? Θα υπακούσω για να μην με τιμωρήσει ο Θεός? Ή θα υπακούσω γιατί θέλω να κάνω τον Θεό να χαρεί? Αυτό είναι το βασικό κριτήριο. Μέσα στο Λόγο του Θεού λέει, πάντα ημών εν αγάπη γινέστο. Ό,τι κάνετε, να το κάνετε με αγάπη. Οτιδήποτε κάνετε, σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, να το κάνετε με αγάπη. Αυτό είναι το κλίμα της υιοθεσίας. Δεν είναι το κλίμα της δουλείας. Γιατί ο νομικισμός στην πραγματικότητα είναι μία μορφή δουλείας. Και γι' αυτό το τέλος των λόγων του Πατέρα είναι, έπρεπε όμως να εφρανθούμε και να χαρούμε. Γιατί ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε. Έπρεπε να χαρούμε, έπρεπε να εφρανθούμε. Είναι φυσικό να χαρούμε και να εφρανθούμε όταν ένας άνθρωπος έρχεται από το θάνατο στη ζωή. Όταν ένας άνθρωπος αμαρτωλός επιστρέφει στον Χριστό. Όταν ένας αδελφός που έπεσε επιστρέφει στα πόδια του Κυρίου. Επιστρέφει στο σώμα του Χριστού. Όταν οποιοδήποτε άνθρωπος στρέφεται στον Θεό και εξητά τη χάρη και το έλεος του Θεού, είναι ευκαιρία να χαρούμε. Και μέσα στο κλίμα της χάρης του Θεού είναι και η χαρά του Κύριου. Και θυμάστε πώς μας μιλάει ο Κύριος ξανά και ξανά για τη χαρά. Θυμάστε ότι λέει, αυτά σας τα είπα για να μείνει μέσα σας η χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλήρης, έτσι, πεπληρωμένη. Λέει, σας τα είπα αυτά γιατί σας δίνω τη χαρά μου και την χαράν σας, λέει, ουδείς αφαιρεί από σας. Το αποτέλεσμα ήταν οι πρώτοι πιστοί να χαίρονται μέσα σε κάθε κατάσταση. Πράξεις 5ο κεφάλαιο, χωρίο 41, και εξήλθον από προσώπου του συνεδρίου χαίροντες. Τι είχε γίνει? Τους είχαν μαστιγώσει στο συνέδριο. Εξήλθαν από προσώπου του συνεδρίου χαίροντες ότι υπέρ του ονόματος αυτού ηξιώθησαν να ατιμαστώσει. Και στην προς Εβραίους επιστολή λέει, με τα χαράς εδέχθητε την αρπαγήν των υπαρχόντων σας. Μπήκαν στο σπίτι τους, επειδή ήταν του Χριστού, τους πήραν τα πράγματα και αυτοί, λέει, χαιρότανε. Έχετε, λέει, έχομεν υπερπερισσεύουσαν την χαράν εν πάση τη θλίψη ημών. Πώς έρχεται αυτή η χαρά? Αυτή η χαρά έρχεται όταν ξέρεις ότι ο Θεός σε αγαπάει και όταν ζεις αγαπώντας και εσύ τον Θεό και ανταποκρινόμενος με αγάπη στην αγάπη του Θεού. Ο Θεός με αγαπάει και γι' αυτό θέλω να χαίρεται. Και εγώ τον αγαπώ και θέλω να χαίρεται. Και θα υπακούω όχι για να μην με τιμωρήσει, αλλά για να χαίρεται ο Θεός. Θα υπακούσω όχι για να μην μπουν οι άλλοι αδελφοί τι ήταν αυτά που έκανα, αλλά για να ευαρεστείται ο Θεός, να χαίρεται ο Θεός, ώστε κάποια μέρα να βρεθώ μπροστά του και να μου πει, παιδί μου, όσο ζούσες εκεί κάτω στη γη, σε έβλεπα και σε απολάμβανα. Σε έβλεπα και άνοιγε η καρδιά μου. Σε έβλεπα και το ευχαριστιόμουνα. Αυτή είναι η παράφραση δική μου του «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Και η συνέχεια είναι «Εισελθέ εις την χαράν του Κυρίου σας». Αμήν.